Ahojte. Pekný večer vám prajem. Vítajte ešte raz na inom rozmere. Už odmaskovaný, naštartovaný a môžeme ísť na to. Tak dnes večer pôjdeme do Božieho slova. A predtým, než sa k nemu dostaneme, tak dáme modlitbu. Drahý Bože, my ti ďakujeme dnešný večer za tvoje slovo. Ďakujeme ti za to, že sa nemusíme za tvoje slovo modliť, pretože tvoje slovo aj dnes je plné moci, je plné sily, je plné slávy. Tvoje slovo odráža teba, to, aký ty si a kto ty si. Ďakujeme ti za to, že tvoje slovo dneska má potenciál a má moc zmeniť náš život, zmeniť naše zmýšľanie, zmeniť naše konanie, zmeniť našu večnosť a zmeniť aj našu prítomnosť. Ja sa modlím o to, aby dnešný deň, Pane, aby naše srdce bolo zmenené. Modlím sa o to, aby naše srdce bolo otvorené, aby aj teraz, keď najbližších 20 alebo 30 minút budeme počúvať to, čo je zapísané v tejto knihe, Bože, modlím sa o to, aby to malo priamy dopad na naše životy, na naše rodiny, na naše vzťahy, na to, ako zmýšľame, ako konáme. A hlavne sa modlím o to, aby to malo dopad na nášho ducha. Pane, tak ako tvoje slovo rozdeľuje dušu od ducha, Pane, tak ako je kosť so špikom, Pane, tak sa modlím o to, aby dnes tvoj duch, Pane, hovoril priamo do nášho srdca, aby prišla Božia zmena a Boží dotyk na každého jedného z nás. O to sa modlím v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Amen. OK. Ideme na to. Tvoj stav po búrke ukáže, z čoho si vyrobený. Tvoj stav po búrke ukáže, či si vyrobený zo skaly, alebo či si vyrobený z piesku. Búrka, keď príde, tak zatlačí na všetko v tvojom živote a všetko, čo v tvojom vnútri nie je zo skaly, tak sa to rozpadne a voda to zoberie preč. A tak je to dobré a tak to má byť. Boh niekedy život človeka formuje tak, že berie do ruky skalpel a odrezáva zlé veci, odrezáva mŕtve veci, odrezáva to, čo možno, že niekde zahnilo a zahnisalo. A niekedy to urobí jedným ťahom a zrazu tá vec je čistá a je prostá tej nečistoty. Ale niekedy Boh život človeka formuje tak, ako keď voda tečie a obmýva breh, alebo obmýva skalu. A tečie roky, roky a roky a tie ostré výhonky skál sú zrazu zaoblené tokom rieky. Ako hlina v ruke hrnčiara, píše Biblia, tak Boh formuje človeka. A niekedy vie uťať a niekedy vie možno, že len jemne zatlačiť palec a tú nádobu z hliny na kruhu vyformuje tak, ako on chce. Je obdobie, kedy je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že človek môže zažiť búrku. Neviem, či si to všimol. Pretože ideme cez obdobie, kedy každý z nás sme obmedzení, čo sa týka množstva našich interakcií s ľuďmi, množstva našich vzťahov a toho, ako naše vzťahy vyzerajú. Aj tí najväčší extroverti sa za posledný rok začali stretávať s ľuďmi menej, ako to bolo predtým, ako vypukla pandémia. Ideme obdobím, kedy je možno, že obmedzený pohyb, kedy možno, že máme ponorkovú chorobu doma a kedy čelíme niekedy samote. V roku 2008 človek menom Xavier Rosé, ktorý je prezývaný francúzsky Robinson Crusoe, urobil takú vec, že sa nechal takmer na rok vylodiť na ostrove, ktorý je neobývaný, volá sa Tofua a je uprostred Pacifiku. Nechali ho tam, prišli s člnom, vylodili ho na tomto ostrove a mal so sebou iba hodinky, mačetu a nôž. A takýmto spôsobom, a nejakú vodu, a takýmto spôsobom ho tam nechali a on od nuly si vybudoval úplne všetko. Vybudoval si malú chajdu, v ktorej býval, nejaký prístrešok, naučil sa zapaľovať oheň, presne tak, ako Tom Hanks vo filme spred rokov. Stroskotanec sa to volalo, myslím. Tak takéto niečo tento Francúz podstúpil. A zaujímavá vec je tá, že napriek tomu, že bol dobrodruh, napriek tomu, že bol, povedzme, že nejako vycvičený, že to nebol len nejaký človek z paneláku, ale sa na to aj pripravoval, tak napriek tomu, po mesiaci, dal si záväzok, že tam bude takmer rok, 300 dní tam bol, tak po mesiaci dospel do bodu, kedy všetko to nahrával na kameru a kedy sedel na pláži a hovorí, že ani nezakladám oheň. Som tu sám. Pre koho mám zakladať oheň? Pre koho robím veci? Stratil som motiváciu. Som tu sám. Nemám sa s kým porozprávať. Nemám si s kým obrúsiť názory. Skúšal som rozprávať sám so sebou, ale sám so sebou súhlasím a ja potrebujem nejaký protinázor. Stalo sa mi to nudným a nezaujímavým. Potrebujem čerstvé informácie, potrebujem nové informácie, potrebujem človeka, s ktorým by som sa tvárou tvár vedel porozprávať a s ktorým by sme si obrúsili názory. Je mi tu smutno, hovorí na tom videu. Je mi tu smutno na tom ostrove. Stratil som motiváciu. Ani nezakladám na večer oheň, lebo na čo? Lebo na čo? Nemal s kým zdieľať život a dospel do stavu nulovej motivácie, aby konal. A dnes sa niektorí ľudia mohli dostať do stavu izolácie. Možno, že sú viacerí doma, ale možno, že dopadla na teba izolácia, nejaká samota, asi smutný z toho. A potrebuješ trošku čerstvý vietor, nejaký možno čerstvý vzťah, alebo čerstvé vzťahy, aby prišli. A možno obnovenie vzťahov so svojimi priateľmi, susedmi, kamarátmi, bratmi, sestrami. Ľuďmi, ktorí veria tak, ako ty. Aj ľuďmi, ktorí neveria tak, ako ty. Ideme cez obdobie, kedy je veľmi ľahké zažiť búrku. Ideme cez obdobie, kedy môže človek mať neistotu vo financiách, kedy môže mať neistotu v zdraví, neistotu o svoje deti, možno, že neistotu v oblasti práce. A na to všetko sa nabaľuje únava, niekedy nervozita. A aby toho nebolo málo, tak na to všetko ešte sa zalieva ten guláš zo sociálnych sietí. Ten guláš, o ktorom hovoril Tibo. Že keď to raz začneš čítať, tak veľmi ľahko sa v tom vieš utopiť. Vieš o tom, že si ako špongia? Ale nie je taká špongia, o ktorej sme už stovky krát počuli, že si špongia a všetko, čo si doteraz nasal, tak keď príde tlak, tak to z teba vytečie. Áno, si aj taká špongia. Ale si špongia taká, že máš cieľene nasávať do seba dobré Božie veci, aby si ich so zámerom vypustil, keď ťa Boh postaví na to správne miesto a správny čas a k tým správnym ľuďom. Si špongia nie taká, ktorá máš všade chodiť, všetko nasávať, aj špinu a potom sa tajne báť a tajne dúfať, aby náhodou neprišiel tlak, lebo z teba tá špina všetka vytečie a budeš hnusený ty a zvyčajne to je tak, že špina vytečie na najnesprávnejších miestach a pri tých najnesprávnejších ľuďoch a v tých najnesprávnejších chvíľach. Nemáš byť taká špongia. Máš byť špongia, ktorá nasáva, ktorá absorbuje Božie veci cieľene, ktorá sa ženie za Božími vecami, ktorá sa prinúti a cieľene hľadá Božie veci, hľadá perly z Božieho slova, hľadá perly z Božej prítomnosti, ktorá cieľene absorbuje do seba správne veci a potom, keď nastane Boží čas, ich vypustí a týmito vecami slúži. Ježiš hovorí, dobrý človek z dobrého pokladu svojho srdca vynáša dobré veci a zlý človek zo zlého pokladu svojho srdca vynáša zlé veci. A ja sa modlím za teba a prajem ti, aby si bol človek, ktorý z dobrého pokladu svojho srdca, ktorý tam najprv nalouduješ, aby si vynášal dobré veci a aby si zasahoval ľudí okolo teba. Ty rozhoduješ o tom, čo do seba vpustíš a čo do seba nevpustíš. Akom náleve si namočený, rozhoduješ ty. Nikto iný. Ty. Nie okolnosti, nie sused, ale ty. Ty určuješ, či budeš ako zavináč v kyslom náleve, alebo nie. Niektorí ľudia, keď si čítam, keď si preskrolujem Facebook, tak mám dojem, že niektorí ľudia sami skočili ako zavináč do konzervy, zaliali sa nejakým kyslým nálevom, zatočili to veko na dva zámky a kvasia sa v tom. A sem tam pustia na Facebooku niečo kyslé alebo štipľavé a pridávajú do diskusií. A viem, že sa veľa hovorilo na tému, že netreba sa veľmi zapájať do diskusií, ale možno, že to zduplujem, ale na čo? Načo? Načo? Dokonca som videl ľudí, ktorí majú na svojom baneri Božie slovo, alebo veľké kríže a verše, ale do diskusí, ktoré sú úplne márne a nič neriešia, púšťajú také jedy a také nezmysly, že mi je toho ľúto. Že mi je toho ľúto, pretože to nie je hodné toho, pre akého Boha žiješ. Búrka a tvoj stav po nej ukáže, z čoho si vyrobený. V búrke chce Boh zboriť všetko, čo je v tebe piesočnaté a chce vystavať nové, skalnaté a pevné. Božie slovo hovorí, že ak ho nečiníš, ak ho počuješ, ak ho nečiníš, tak si pripodobnený k človeku, ktorý postavil svoj dom na piesku. Ale ak počuješ Božie slovo, ak počuješ veci, ktoré hovoril Ježiš, ak počuješ veci z tejto knihy a ak ich činíš, tak Ježiš hovorí, si pripodobnený človeku, múdremu, ktorý postavil svoj dom na skale. A ja ťa chcem povzbudiť k tomu, aby si, ako náhle počuješ Božie slovo, ktoré hovorí do tvojho srdca, aby si ho činil. Aby si nebol len poslucháč, ale aby si bol činiteľ. A radšej, než by si mal počuť 100 000 vecí, z ktorých ani jednu neaplikuješ, tak tú jednu, na ktorú ti Boh ukázal, že ju máš aplikovať, prosím, zober a aplikuj. Prosím, zober a aplikuj. Aby sme neboli negativistickí hneď na úvod kázne, tak táto doba nie je úplne zlá. Nie všetko je úplne zlé, ale sú tu aj pozitíva. Sú tu aj dobré veci. A dobré veci sú tie, že v dnešnej dobe si viac doma, ako kedykoľvek predtým. V dnešnej dobe si viac so svojou rodinou, ako kedykoľvek predtým. Alebo máš možnosť byť so svojou rodinou viac ako kedykoľvek predtým. V dnešnej dobe možno, že míňaš menej, aspoň my míňame menej, lebo nechodíš na kávičky a do reštík a do nákupných centier. Pozitívom dnešnej doby je, že zrazu s každým máš tému na rozhovor. Doteraz ešte aj s tými, s ktorými si nemal žiadnu tému. Stačí povedať jedno slovo, Sputnik 5, a už máš tému na rozhovor. Alebo stačí povedať PCR test. A už sa nebavíme len o počasí, že dneska už je teplo, ale už sa bavíme, ako bolo na testovaní a kedy si sa bol testovať. A už máš s každým tému na rozhovor. A keď pustíš perlu, tak možno, že si vypočuješ názor, ktorému budeš musieť dlhšie počúvať, než si ochotný. Pozitívum dnešnej doby je aj to, že je viac priestoru a viac času na to, aby si sa mohol sústrediť na Boha. A sami na našom živote vidíme, aj keď to nie je ľahké, tak s Katkou vidíme to, že Boh si nás priťahuje k sebe. Že piesočnaté veci sa rozpadávajú a Boh stavia na miesto nich veci, ktoré sú postavené na skalnatom základe, ktoré obstoja aj po búrke. Chcem ťa povzbudiť, aby si robil rozhodnutia. Teraz v búrke alebo v ťažkom čase vidím, že je dôležité robiť rozhodnutia, kým máš vieru, kým máš silnú vieru, kým máš silné presvedčenie o rozhodnutí, kým máš silnú túžbu urobiť rozhodnutie. Ak ti Boh kladie niečo na srdce, nenechávaj na zajtra, ale urob rozhodnutie dnes. Je veľmi dôležité robiť rozhodnutia vtedy, keď si na mieste sily, pretože takéto rozhodnutia ťa ochránia vtedy, keď budeš na mieste slabosti uprostred búrky. A keď budeš slabý. Dnes by som rád hovoril na tému Boží dotyk. Dnes by som rád hovoril na tému Boží dotyk. Vieš o tom, že diabol, nepriateľ, alebo zlo, nepriateľ, satan, akúkoľvek nálepku alebo pomenovanie mu dáš, že diabol má potenciál dotknúť sa človeka? Vieš o tom, že diabol má potenciál dotknúť sa človeka alebo oblasti, niektorej oblasti jeho života? Ak, veľké ak mu na to dá človek legálne právo? Ak človek vstúpi vedome do hriechu, otvára dvere diablovi a tomu, aby diabol mohol pôsobiť. To je jedno, aký druh hriechu alebo aký druh veci urobíš, ak legálne dáš diablovi právo, to je ako keby si mu otvoril dvere, nech sa páči, po dnu. Diabol môže pôsobiť na život človeka. Diabol sa môže dotknúť života človeka. V Lukášovi 13, od 11. verša, sa píše príbeh o žene, ktorá... ktorá mala ducha nemoci. Od 11. verša v Lukášovi 13. A hľa, bola tam žena, ktorá mala 18 rokov ducha nemoci, zlého ducha, a bola zohnutá fyzicky na tele a nemohla sa vzpriamiť nijakým spôsobom. A keď ju videl Ježiš, zavolal ju k sebe a povedal: ženo, sprostená si svojej nemoci, si oslobodená od tejto nemoci. A položil na ňu ruky. Všimni si, že aj Boh sa môže dotknúť človeka. A položil na ňu ruky a na skutku skutočne sa narovnala a oslavovala Boha. Vtedy predstavený synagógy, namrzený, že Ježiš uzdravoval v sobotu, odpovedal a vravel zástupu: 6 dní je možné, v ktorých, teda 6 dní je, v ktorých sa má pracovať, teda v tých prichádzajte a uzdravujte sa, ale nie v sobotný deň. A Ježiš mu povedal a riekol: pokriče, či každý z vás neodvezuje v sobotu svojho vola alebo osla od jasiel a nevodí ho napájať? Nuž a táto, ktorá je dcérou Abrahámovou, ktorú bol poviazal Satan, hľa, toto už 18 rokov, ona by nemala byť sprostená alebo vyprostená z tohto puta v sobotný deň? Nevieme prečo a nevieme, ako boli dvere otvorené, akým spôsobom tento človek, táto žena dala pozvanie diablovi, ale vidíme, že na nej bol duch nemoci a bola zohnutá, bola poviazaná. A diabol má schopnosť dotknúť sa života človeka, ak mu na to človek dá legálne právo. Božie slovo v Jánovi 5.18, v 1. Jána 5.18 hovorí, že vieme, že nikto, kto sa narodil z Boha, nehreší, ale ten, kto sa narodil z Boha, chráni sa, a ten zlý sa ho nedotýka. Nikto, kto sa narodil z Boha, nehreší. Rozšírený preklad hovorí, nepraktizuje hriech úmyselne, ale ten, kto sa narodil z Boha, sa chráni a ten zlý sa ho nedotýka. Ten, kto sa narodil z Boha, sa chráni a ten zlý sa ho nedotýka, nie preto, že nechce, pretože zlý sa chce dotknúť, ale zlý sa ho nedotýka nie preto, že nechce, ale preto, že nemôže. Keď si v Kristu a si narodený z Boha a sa chrániš, hovorí Božie slovo, ten zlý sa ťa nemôže dotknúť. Ten zlý sa ťa nedotýka. V Zachariášovi 2.8 Biblia hovorí, alebo Boh hovorí, lebo ten, kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice mojho oka, hovorí Boh. Boh nehovorí, že ten, kto sa vás v zlom dotkne, tak to je ako keby sa dotkol mňa a ja mu to vrátim, ale Boh hovorí, že ten, kto sa vás v zlom dotkne, ja som na to tak háklivý a tak citlivý, ako keby sa mi niekto dotkol zrenice, stredu svojho oka. Nejdem ťa pozvať do toho, aby si si ďobol teraz do oka, ale ultra citlivé miesto. A Boh hovorí, ja som tak citlivý na to, keď sa niekto vás dotýka v zlom, ako keby sa mne dotkol stredu môjho oka. Boh má takisto potenciál dotknúť sa človeka. On môže a on takisto chce sa dotknúť človeka alebo niektorej oblasti jeho života. Ak mu to dovolíš, ak mu na to dáš legálne právo, nikdy nevykopne dvere, vždy prichádza na pozvanie. Vždy prichádza na pozvanie. Keď sa pozrieš do Biblie, tak naprieč Bibliou vidíš Boží dotyk. Vidíš miesta, kde sa Boh dotkol. Vidíme Ježiša, ktorý dotykom uzdravil človeka, ktorý bol hluchý na obe uši, sa ho dotkol a tento človek zrazu počul. Vidíme v evanjeliách Ježiša, keď za ním prichádza malomocný a hovorí, prosím, keby si chcel, môžeš ma očistiť. A Ježiš na ňo vzložil ruky, sa ho dotkol a hovorí, chcem, buď čistý. A odišlo od neho jeho malomocenstvo. Vidíme v evanjeliách, že hluchý a zajakavý Ježiš prišiel, na uši povedal efata, čo znamená otvor sa, a jeho uši boli otvorené a on počul, ale jazyka sa dotkol a jazyk sa prestal zajakávať. Vidíme v evanjeliách, že keď Petrova svokra mala horúčku, je tam napísané, že Ježiš prišiel a ju chytil za ruku a v tú chvíľu odišla od nej horúčka. A bol tam Boží dotyk a v tú chvíľu odišla horúčka. Vidíme v evanjeliách, že dvaja slepí oni hovoria, uzdrav nás, synu Dávidov. Ježiš hovorí, nech sa vám stane podľa vašej viery. A sa dotkol ich očí a oni prezreli a zrazu videli a už neboli viac slepí. A vidíme takisto, že na vrchu premenenia, kde je Peter, Jakob a Ján, keď zrazu prichádza sám Boh a všetkých zatieni, tá Božia sláva, je tam Ježíš a sa zhovárajú s Mojžišom a Eliášom, ako to popisuje Biblia, a tí traja učeníci sú z toho vyšokovaní, že nerozumejú, čo sa tam vlastne deje, respektíve rozumejú, ale nevládzu od toho rešpektu a bázne a z toho šoku, tak Biblia hovorí, že oni sa na konci toho triasli od strachu. Že sa triasli, lebo zažili niečo nadprirodzené. A Ježiš k ním prichádza a je napísané, že Ježiš sa ich dotkol a povedal, vstaňte a nebojte sa. A na Boží dotyk prichádza zrazu pokoj a utíšenie a odchádza strach a odchádza bázeň a sú znova v pokoji. Nemôžeš v živote správne konať, ak máš v sebe naloudované nesprávne informácie. Pretože tie informácie, ktoré máš v hlave a ktoré máš v srdci, ovplyvnia to, ako konáš. Minule sa nám stalo, že sme varili nejakú hovedzinu v tlakovom hrnci. Tlakový hrniec je náš najobľúbenejší hrniec za posledný rok. Akože ukuchtí to rýchlo všetko. A tak vyšlo, že sme mali nejaké hovedzie a Katka to tam nahádzala a sme to zavreli a sičalo to. A už sme sa poučili, lebo prvýkrát, keď som vypúšťal tlakový hrniec v kuchyni, alebo v obývačke na stole jedálenskom, tak všetko bolo oprskané z tej páry, lebo proste to sičí a je tam toho nenormálne veľa. Toto bolo nejaké 3 týždne dozadu, ešte boli minusové teploty, tak som dostal geniálny nápad, že to vypustím na balkone. No a tak som sa postavil na balkón, bola strašná kosa, ak som to začal vypúšťať, tak nenormálny dym, ale akože nenormálny objem dymu išiel z toho tlakového hrnca. No a bývame tak, že sme vo vežiaku a oproti nám je vežiak, ale ten je takých možno, že 15-20 metrov od nás, tak veľmi blízko seba postavili 2 vežiaky. Výhľad máme pekný do parku, ale keď vykloníš hlavu na ľavo, tak vidíš vežiak. A presne si vidíme, ako naše balkóny lemujú balkóny susedov, niekedy sa aj mávame a už sa aj poznáme a tak ďalej. A v tom vežiaku oproti dosť veľa dôchodcov býva. A presne tak vyšlo, neviem, čo v tej kose tam robili, ale susedia zo štvrtého, zima minus 5, ja vypúšťam ten tlakový hrniec na balkóne, všade to syčí a fučí a taká, myslím, že to bol taký pán starší, ale taký už pod 80 možno. A normálne bežal, zavolal svoju manželku a ona takisto prišla na balkón a pozera, že čo sa to deje a kudoli dymu sa valia z nášho bytu a kričí, že mladý pán, horíte? A hovorím, že nie, že nehoríme, len vypúšťam hrniec. Čo? Hovorím, že nie, len vypúšťam hrniec, že v pohode, nevolajte nič. Tak sme to tam vypúšťali a potom som zavrel a bolo to všetko fajn. A niekedy je to tak s dotykmi. Niekedy je to tak s dotykmi. Veľakrát si diablov dotyk spájame so zlými vecami. A s ničím iným by som si ho nespájal, iba so zlými. Pretože ako náhle diabol položí na niečo prst, tak prichádza zlé. Prichádza smrť, prichádza klamstvo, prichádza zviazanie, prichádza lož, prichádza strach, prichádza nejaká opresia, prichádza zlé. A veľakrát Boží dotyk si spájame s dobrým. A väčšinou si ho spájame s niečím, čo vypôsobí radikálnu zmenu života. Čo vypôsobí radikálnu zmenu situácie. Je niekto chorý a keď sa ho Boh dotkne, je zdravý. Niekto má spackaný život, ale keď sa ho Boh dotkne, zrazu sa život zmení na nepoznanie. A toto všetko je pravda. Ale nemohlo sa nám niekde uprostred nášho chodenia vo viere stať, že sme prehliadli niektorý druh Božieho dotyku, ktorý nie je vždy v tom, že prichádza radikálna premena, radikálna zmena k lepšiemu. Nemohlo sa nám stať, že sme niečo prehliadli na Božom dotyku. Vieš o tom, že Boží dotyk nemusí byť vždy príjemný? Nemusí byť vždy príjemný. V Genesis 32, v 1. Mojžišovej 32, 21 sa píše príbeh o tom, ako sa Jákob navracia naspäť do rodnej zeme a ide čeliť Ezavovi. Dvaja bratia, vieme tí, ktorí už nejaký čas poznáme Bibliu, Božie slovo, tak vieme, ako sa to celé medzi Jakobom a Ezavom zomlelo. Vieme to, že Jakob pod vodom, pod fukom, pod vodom, až sa niekedy pýtam, ako je možné, že Boh akceptoval takýto podvod, ale pod vodom ukradol Ezavovi prvorodenstvo. To dedičstvo celého domu a celej rodiny ukradol prvorodenstvo. To hlavné požehnanie domu Jakob pod vodom ukradol. To je sila. A Boh to rešpektoval. Ako náhle ich otec zložil na nich ruky a požehnal najprv Jakoba, tak Izák, tak to bolo. Čo leží, to nebeží. A takto to ostalo. Proste pod vodom sa dostal k prvorodenstvu. Vieme, že jeho mama, ktorá mu v tomto komplote pomáhala, tak mu hovorí Jakobovi, počúva Jakob, radšej uteč. Akože nikdy som ti toto nehovorila, ale teraz je čas utekať preč, pretože Ezau bude tak násrdený, že príde a je dosť možné, že ťa môže zabiť. A Jakob na základe týchto inštrukcií a udalostí, v ktorých participoval, ktoré urobil, tak sa balí a uteka preč. Uteka k Lábanovi, uteka preč do inej zeme, uteka tak, že tam ostáva 14 rokov. Zaujímavá vec, že tak, ako on podviedol svojho brata, aj on bol podvedený v tej zemi. A namiesto toho, aby tam ostal 7 rokov a slúžil u Lábana pre svoju manželku, tak je podvedený a ostáva tam 14, dvojnásobok 14 rokov. A zrazu prichádza čas, kedy so všetkým, ako sa rozmohol, ako narastla jeho rodina, jeho rod, zrazu prichádza čas, aby sa navrátil naspäť do rodnej zeme, aby z očí v oči čelil tomu problému, ktorý tam nechal. Vieš o tom, že útek z rodnej zeme alebo útek od problému nikdy problém nerieši? Iba ťa tam počká. Zhnie, zmocnie, zosilnie, rozmôže sa a keď mu budeš čeliť po rokoch, iba bude väčší. A budeš potrebovať na to Božiu pomoc. A ešte viac, ako si potreboval vtedy, keby si s týmto problémom jednal hneď. A on sa vracia k Ezávovi, ktorý vládne v tej zemi, ktorý je silný, ktorý je rozmožený a s malou dušičkou sa navracia naspäť do svojej zeme. S malou dušičkou, až tak s malou dušičkou, že posiela sluhu najprv. Idú celá rodina, mnohopočetná, posiela najprv sluhu a nabaluje mu stádo oviec a hovorí, choď ty prvý. A dokonca taktizuje večer predtým, ako sa majú stretnúť. Hovorí, asi rozdelím celú rodinu na dva tábory. A Ezau, ktorý určite nezabudol na to, ako som ho podviedol, tak možno, že len zmasakruje prvý tábor a my budeme mať čas utiecť naspäť. Ale potom hovorí, nie, pôjdem inak. Posiela úplatný dár alebo udobrujúci dár, posiela prvého sluhu so stádom a ten ide a keď ho stretáva Ezau so 400 ozbrojenými mužmi, tak sa ho pýta, kto si? A ten sluha hovorí, ja som tvoj služobník, aj Jakob je tvoj služobník a posiela ti tento dár, toto je tvoje, príjmi to. A potom Jakob posiela druhú vlnu, druhého sluhu so stádom tiav. A hovorí, takisto povieš, budeš sa mu kláňať a povieš, že ja som Ezavov služobník. A potom posiela tretiu vlnu na udobrenie a dáva mu stádo kôz. A hovorí, takisto povieš Ezavovi, sluha môj, že ty si sluha, aj tvoj, aj Jakob, ja som sluha Ezavov. A nakoniec sa deje to, že rozdeľuje to najvzácnejšie, čo má svoju rodinu, rozdeľuje najvzácnejšie, čo má, tú úplnú najbližšiu rodinu. Najprv posiela jednu svoju ženu s deťmi, potom posiela druhú svoju ženu s deťmi a potom ide sám. A jedna z vecí, ktorá na mňa vyskakuje z tejto pasáže, je tá, že niekedy budeš musieť čeliť veciam takým, ktorým dokážeš čeliť iba ty. Nikto iný ich za teba nevybojuje. Nikto iný. Žiaden bojovník, žiaden dar, žiadna schopnosť, žiaden iný človek, žiaden iný modlitevník, ale sú veci, ktorým potrebuješ čeliť iba ty sám s Bohom. Pozrieme sa do tej prvej Mojžišovej na to, ako sa to celé udialo. 32. kapitola od 21. verša. Vidíme, že ako poslal celý ten konvoj služobníkov jeden za druhým, tak potom si dáva jeden deň pauzu a presne pred tým kľúčovým momentom sa odohráva jeden príbeh. Pred momentom, kedy potrebuje byť najsilnejší, kedy, ako som hovoril, že taktizoval, že možno, že to bude boj, kedy potrebuje mať silné ruky, silné nohy, kedy potrebuje rátať aj s alternatívou toho, že Ezau zaútočí na nich a začne ich masakrovať, kedy potrebuje vedieť, byť schopný držať svoj meč a bojovať, tak presne pred týmto momentom sa stáva to, že tak, ako išiel pred ním dar, a Jakob nocoval v tej noci v tábore. A vstal v tej noci a vzal obe svoje ženy, aj obe svoje dievky, aj svojich 11 detí a prešiel cez brod Jakoba. A vzal ich a preplavil ich, alebo prepravil ich cez ten potok a prepravil všetko, čo mal. A Jakob zostal samotný. Sú veci, ktoré budeš potrebovať prebojovať ty sám. A zápasil tam s ním nejaký muž až do vtedy, kedy vychádzala zora. A vidiac, že ho nepremôže, Jakoba, dotkol sa jeho klbu jeho bedra. A tak sa vyšinul, alebo vyklbil sa klb bedra Jakobovho, keď s ním zápasil. A riekol ten muž, ten tajomný bojujúci, pustí ma, lebo už vychádza ranná zora. Ale on povedal, Jakob povedal, nepustím ťa, len ak ma požehnáš. A riekol mu, čo je tvoje meno? A on povedal, Jakob. A riekol, nebude sa viac nazývať tvoje meno Jakob, alebo iba Jakob, ale aj Izrael. Lebo si sa kniežacky boril s Bohom aj s ľuďmi a premohol si. A Jakob sa pýtal a odpovedal, oznám mi prosím tvoje meno. A ten bojujúci, ten bojovník hovorí, prečo sa pýtaš na moje meno? Prečo sa pýtaš na moje meno? Či nie je to jasné? Tvojmu dedovi Abrahámovi som zmenil meno, lebo sa volal Abram a som ho premenoval na Abraháma. A takisto tebe mením meno, lebo sa voláš Jakob a už sa nebudeš volať Jakob, ale sa budeš volať Izrael, čo znamená zápasiaci s Bohom. Zápasiaci s Bohom. Či nevidíš môj rukopis? Či nevidíš, že ja som Boh? Prečo sa pýtaš na moje meno? A Jakobovi zrazu svita a je mu jasné, že zápasí s Bohom. A požehnal ho Boh tam. A Jakob nazval meno toho miesta Peniel, lebo vraj tu som videl Boha tvárou v tvár a predsa je od záhuby vytrhnutá moja duša. A slnce mu vyšlo a ako prešiel Penuel alebo Peniel, ale kulhal na svoje bedro. Vieš, čo je sila? Že práve vtedy, kedy potreboval byť najsilnejší, kedy potreboval byť najmocnejší, kedy ho čakala skúška, kedy ho čakal ten deň D, kedy sa na všetko pripravoval a všetko pretaktizoval a všetko vymyslel, tak práve vtedy prichádza stretnutie s Bohom, kedy sa ho Boh dotýka, kedy neprichádza dotyk uzdravenia, kedy neprichádza dotyk, otvorené sú ti tvoje uši a už nebudeš ani kulhať a budeš počuť, kedy neprichádza dotyk zmocnenia, ale prichádza dotyk vyšinutia. Kedy prichádza dotyk, že jeho bedro je zrazu vyšinuté. A namiesto toho, aby bol silný, zrazu je slabý, lebo sa ho Boh dotkol. Zrazu je slabý a kulha, lebo sa ho Boh dotkol. A vtedy, kedy potreboval byť najsilnejší, Boh sa ho dotýka a zrazu kulha. Nie je niekedy tak, že aj my bojujeme s Bohom v nejakej veci. Boh bojuje s nami, alebo lepšie povedané, my bojujeme s ním. A on nám niečo hovorí, ale my sa nechceme poddať. Nechceme ustúpiť z nášho, z človečiny, z telesného. Nie je niekedy tak, že Boh s nami bojuje, alebo my s ním. Boh nám na niečo poukazuje a my s ním bojujeme, ale nechceme ustúpiť. A nechceme ustúpiť až do tej miery, že je Boh nútený sa nás dotknúť nášho bedra a vyklbiť ho. A práve vo chvíli, kedy by si čakal a dúfal, že budeš najsilnejší a pripravený na všetko, práve vo chvíli, v tej chvíli prichádza vyklbenie. Prichádza dotyk Boží, ktorý ťa poznačí. Nie je niekedy tak? Aj u Jakoba to bolo tak. A myslím si, že u Jakoba bolo jedno, či bol kulhajúci alebo nekulhajúci. Proti 400 ozbrojeným mužom nemal žiadnu šancu. Nemal žiadnu šancu. Ale vieš, prečo to Boh robí? Máš vo svojom živote kulhajúci klb? Taký, kedy vieš, že Boh spôsobil, že si mu nechcel v niečom ustúpiť a predsa Boh sa dotkol a urobil. A urobil možno, že tak, že ťa oslabil. A robí to iba preto, aby si nedúfal sám v seba. Aby si nedúfal sám v seba. Aby si nespoliehal na dary, ktoré posielaš. Aby si nespoliehal na svoje taktiky. Aby si nespoliehal na svoje schopnosti. Aby si nespoliehal na svoj počet. Ale aby si nemal inú šancu, iba tú, že sa spoľahneš na Neho. Že sa spoľahneš na Neho. Boh to robí preto, aby si bol úplne závislý na ňom. Úplne závislý na ňom. A celé to vyzerá ako požiar. Celé to vyzerá najprv ako požiar. Celé to vyzerá tak, ako keby ti horel byt, lebo sa z neho valia kúdoly dymu. Ale keď sa byt rozplynie, tak z požiaru nie je nič. A začína sa servírovať hovädzie. Začína sa servírovať hovädzie. Lebo potom vidíš, že napriek tomu, že bol Jakob najslabší, najmenej pripravený, najneschopnejší bojovať, tak práve vtedy ho Boh prevádza. A Ezau prichádza so 400 mužmi a pláče jeden a pláče druhý a sa objímajú a si odpúšťajú a dokonca ani nechce tie dary, nechce ich prijať na všetkom vidno tú Božiu pečať. Napriek tomu, že tam bol ten Boží dotyk, kde Jakob nemal inú možnosť, ako sa spoliehať na Boha. V 1. Mojžišovej 33:18. A tak prišiel Jakob bez nehody a v pokoji k mestu Sichemu, ktorá je v zemi Kanana. A tak prišiel Jakob bez nehody a v pokoji k mestu Sichemu, ktorá je v zemi Kanana. Neviem, koľko idem. Máme to niekde odstopované? 40 idem. Dobre, mám ešte, ale nedám. Mám ešte, ale nedám. Dáme na budúce. Myslím, že toto je pilulka dobrá. Dobrá hovädzina, hodinku varená v tlakovom. A môžeme ju tráviť. Počuj, ty sám vieš, kde sa ťa Boh dotkol, alebo kde potrebuješ Boží dotyk. Ty sám vieš o oblasti, kde odolávaš Bohu. Kde ti Boh hovorí, aby si niečo pustil. Kde ti Boh hovorí, aby si niečo urobil. Kde si Boh možno že dávno kladie na srdce, aby si niečo napravil. Kde ťa Boh chce nejak ohnúť jemne, ale ty sa nechceš poddať. A zápasíš s Bohom. A tak to býva, že príde Boží dotyk, ktorý možno že vychýli tvoje bedro. Nie fyzicky, ale po vnútri. A možno, že už sa to stalo. A vieš o svojom kulhajúcom klbe. Vieš o mieste svojej slabosti. A nie, že by Boh robil zlé. Boh nerobí zlé. Ale veci, ktoré sa javia ako zlé, nakoniec, keď je to Boží dotyk, tak vidíš, že prichádza Božie víťazstvo. A ja sa chcem modliť teraz za teba. Chcem sa modliť za to, aby si pustil zo svojich rúk a zo svojej mysle a zo svojho vnútra to, že sa budeš spoliehať iba sám na seba. Lebo to nedáš. Sám pre seba kážem. Chcem ti žehnať, aby si sa prestal spoliehať iba sám na seba, aby prišiel spoliehať na Boha. Proti 400 mužom nemáš šancu. Či si silný, pretaktizovaný, alebo slabý, alebo s vyšinutým klbom. Jedinú šancu, ktorú máš, je to, že keď zažiješ Boží dotyk a keď zažiješ vyšinutý klb, pomyselne hovorím, a keď zažiješ to, že Boh ťa prevedie a že Boh ťa vráti naspäť na to miesto a že Boh bude jednať s tým problémom, ktorý ako Ezau, 14 rokov starý a nevyriešený. Dobre, môžeš tam, kde si, zavrieť oči a modli sa spolu so mnou. Drahý Svätý Duchu, ďakujeme ti za Božie slovo. Ďakujeme ti za to, že tvoje slovo je cielené stále, že nikdy nestrieľa na prázdno, že nikdy to nie je výstrel do tmy, ale že je plné moci. A ja sa modlím sa za tých ľudí, ku ktorým toto slovo hovorilo, ku ktorým ty si hovoril. Pane, modlím sa o to, aby každý nevyriešený problém, Pane, ktorý ty chceš pohnúť z miesta, aby bol teraz otvorený, Pane, a v mene Ježiša sa modlím o to, aby prišlo Božie riešenie. Pane, ďakujem ti za každého človeka, ktorý zažil tvoj dotyk a ktorý zrovna nebol dotykom uzdravenia, ale ktorý bol dotykom pomyselne hovoriac, dotykom, kedy potom prišiel vyšinutý klb, kedy prišlo ako keby oslabenie. Ja sa modlím, Bože, o to, aby presne tam s týmto človekom, aby si jednal, aby tento človek mohol pustiť spoliehanie sa na seba, aby mohol pustiť spoliehanie sa na vlastnú silu, aby mohol pustiť spoliehanie sa na vlastnú taktiku, aby mohol pustiť, Pane, spoliehanie sa na svoj rozum a na svoje telo a na všetko telesné. A ja sa modlím o to, aby mohlo prísť aby mohla byť obnovená nádej a obnovený spoliach na živého Boha. Pane, ďakujem ti za to, že ty si ten, ktorý prevádzaš a ktorý nám vraciaš na staré miesta a ktorý uzdravuješ staré spory, ktorý uzdravuješ, pane, nevyriešené situácie, ktorý vyriešiš, pane, veci, ktoré možno, že ostali zabudnuté, ale ktoré nás čakajú. Pane, my ťa vzývame a hovoríme, že spoliehame na teba. Spoliehame na teba. Ja sa modlím o to, aby teraz bol Boží dotyk evidentný na každom človeku, ktorý počúva túto kázeň. Pane, ja sa modlím, aby tvoj duch spočinul a aby prišlo tak, ako príde Boží dotyk, aby prišla Božia sila, aby prišlo spoliehanie sa a neoblomná viera, aby prišlo spoliehanie sa znova na Ježiša Krista. Pane, aby sme v situáciách, ktorým čelíme, aby sme im nečelili z nás, ale aby sme im čelili z tvojej moci, z tvojej sily. Pane, pod tvojim vedením. Ti ďakujeme za to, že aj veci, ktoré dnes vyzerajú ako požiar a kedy sa valia kúdoli dymu. Pane, že potom, ako ten dym zoberie vietor, tak na konci je tvoje hovädzie, pane. Je to, čo je ľúbe, čo je chutné. Pane, modlím sa za to, aby aj, ak niekto prechádza búrkou, a nemyslím len na pandémiu, ale akúkoľvek búrkou, emocionálnou, samotnou, finančnou, vzťahovou, pracovnou a zdravotnou a kadejakou inou, tak sa modlím o to, aby aj uprostred tejto búrky každá piesočná vec mohla byť rozborená, aby ju mohla zobrať voda. Preč? A namiesto piesočných vecí, aby dnes mohli byť vystavené v duchu veci, ktoré sú zo skaly, veci, ktoré sú budované na skale a ktoré vytrvajú, ktoré obstoja. Žehnáme si navzájom, ďakujeme ti za tvoje slovo a ťa prosím o to, aby toto slovo mohlo donášať úžitok do našich životov aj v tomto týždni. Amen.